Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai vyriausiasis redaktorius. Mokyklų bendruomenėje galima jausti nemenką sujudimą. Norėdama tarsi ir padėti bei finansiškai paremti, Švietimo mokslo ir sporto ministerija pirmą kartą išskyrė 30 stiprių Lietuvos mokyklų ir 150 silpnų. Formaliai jos pavadintos silpna geros mokyklos požymių raišką turinčiomis mokyklomis. Tai netikėta, nes iki šiol ministerija vengė lyginti mokyklas ir juo labiau skelbti atsiliekančią švietimo įstaigas. Iš principo sąrašas lyg ir nekaltas, nesudarytas tam, kad išskirtom 150 silpnų mokyklų būtų galima skirti ES finansinę paramą. Tai vadinamasis kokybės krepšelio projektas, skirtas mokyklų kokybei gerinti. Paprasčiau tariant, buvo nuspręsta finansinę paramą skirti ne visoms mokykloms po trupinį, o geriau pajuntama suma toms, kurioms pagalbo šiandien reikia labiausiai. Tiesiog, kad jau sumažintų atsilikimą. Vienam silpnos mokyklos 5-8 klasių mokiniui nustatytas 354 eurų kokybės krepšelis. Tad jeigu atsiliekančioje mokykloje mokosi 100 tokių mokinių, ji gali tikėtis 35 tūkstančių eurų paramos per metus. Su tiek jau galima nemažai nuveikti. Ir mokytojų kvalifikaciją kilstelėti, ir mokiniams suteikti galimybių bei pagalbos. O stiprioms mokykloms skirti kiek kitokie krepšeliai – po 127 eurus kiekvienam mokiniui per metus. Beje, stipriosios mokyklos turėjo įsipareigoti, kad dalį gautos finansinės paramos skirs silpnų mokyklų skirtingoms pagalbos formoms ir gerosios patirties dėgimo jose finansuoti. Kad pažangiosios mokyklos plėstų savo taikomas inovatyves ugdymo praktikas – ir kad silpnesnės mokytųsi iš stipriųjų. Pažangiomis paskelbtos mokyklos šią žinią sutiko žinoma su džiaugsmu, kaip ir žinia apie būsimą finansinę paramą, o štai vadinamųjų atsiliekančiųjų mokyklų reakcija buvo jau visiškai kitokia. Jos tikrai pageidavo gauti finansinės paramos, bet tikrai nepageidavo būti išskirtos ir paviešintos. Kitaip tariant, jos norėjo, kad viskas vyktų kaip nors tyliai, kad tik jos pačios žinotų, jog yra silpnos, o visi kiti ne. Tačiau buvusi švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė nusprendė kitaip. Ji mano, kad viešumas ir skaidrumas yra nepalyginamai priimtinesnis variantas, nei slėpimas ir problemų dangstymas. Ir iš tiesų atrodo, net ir švietimo, mokslo ir sporto ministerijai jau įgriso, kad tikrai daug Lietuvos mokyklų, net ir žinodamos, kad yra silpnos, vis tiek metų metais nieko nekeičia. Taigi jų paskelbimas yra reikšmingas supurtimas. Kai eksministrė Jurgita Petrauskienė pasirašė ministro įsakymą su šiais mokyklų sąrašais, iš įvairiausių savivaldybių, jų švietimo skyrių ar atskirų mokyklų pasipylė skambučiai su prašymais, kaip nors iš to sąrašo išnykti. Kai paaiškėjo, kad tai nepavyks, dalis savivaldybių ir mokyklų ėmė ieškoti priekabių. Esą, kodėl iš vienų savivaldybių į silpnųjų sąrašą įtraukta daugokai mokyklų, o iš kitų tik po vieną. Arba neaiškus atrankos kriterijai. Tačiau kriterijai net labai aiškus, tiek stipriųjų, tiek silpnųjų mokyklų sąrašai buvo sudaryti iš Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros ir Nacionalinio egzamino centro duomenų. Buvo įtraukti ir mokyklų išorinio vertinimo duomenys ir Nacionalinio mokinių pasiekimo patikrinimo rezultatai ir geros mokyklos koncepcijos požymiai ir netgi mokinių savijautos rodikliai. Svarbu paminėti ir tai, kad niekur nėra parašyta, esą minėtame sąraše skelbiamos blogiausios Lietuvos mokyklos, patikslina Švietimo mokslo ir sporto ministerijos mokyklų veiklos skyriaus vedėjas Alvydas Podžiukas. Iš tiesų taip nėra. Du svarbiausi kriterijai, kuriuos turėjo atitikti į kokybės krepšelį pretenduojančios mokyklos, yra tokie. Jose negali būti jungtinių 5-8 klasių, taip pat tokioje mokykloje turi būti daugiau nei 120 mokinių. Tačiau net 340 Lietuvos mokyklų mokinių yra mažiau nei po 120. Ir jos į šiuos sąrašus nepateko, nes vien dėl mažo mokinių skaičiaus laikomos neperspektyviomis. Nors silpnų mokyklų tarp mažų mokyklų dar daugiau nei tarp stambesniųjų. Taigi išskirtos nesilpniausios, o tos, kuriuose geros mokyklos požymių raiška yra silpna ir kurios gali pretenduoti į finansinę paramą. O silpnos, bet mažos mokyklos paramos iš ES struktūrinių fondų negaus, kad nebūtų taip, jog mokykla gaus paramą, o po 2 metų savivaldybės taryba ją uždarys. Tačiau Lietuvos gimnazijų asociacijos prezidentas Vytautas Kantauskas kritikuoja pasirinktą sprendimą. Tikslas juk padėti toms mokykloms, kurioms reikia pagalbos, bet silpnų mokyklų sąrašą pamatys ir tėvai, tad gali prasidėti balsavimas kojomis, jie gali savo vaikus perkelti į kitas įstaigas. Tad sąraše paminėtose mokyklose gali pradėti mažėti mokinių ir toji vadinamoji pagalba gali pavirsti pakenkimu. Taip, tokia atomazga galima, bet ir šeimos neturėtų likti nežinios įkaitėmis. Šiaip ar taip, Lietuvoje skirtumai tarp mokyklų labai dideli. Turime šimtus silpnų mokyklų, o vaikui vaikystė ir jaunystė viena, ir jis nelabai turi laiko laukti, kol mokykla pabus ir ims vaduotis iš atsilikimo. Natūralu, daugybė tėvų ir nelaukia, jie ieško informacijos apie stipriasias ir silpnasias mokyklas, taip pat ir mokytojus, o ministerijos paskelbti sąrašai jiems gali būti vienas iš daugybės šaltinių. Šioje istorijoje keisčiausias kai kurių silpnų mokyklų direktorių elgesys. Jie nenori stiprinti savo mokyklos, nori, kad viskas liktų kaip buvę, tik kad niekas nesužinotų apie jų vadovaujamos įstaigos nusmurgimą. Ir dar būtų gerai, kad būtų skirta kuo daugiau lėšų tokiam egzistavimui palaikyti. Bet šeimos to tikrai nenori. Tad galbūt kokybės krepšelio projektas sumažins šią stagnaciją ir numatyti 24 milijonai eurų leis norinčioms mokykloms sustiprėti. Juolab, kad kiekviena projekte dalyvaujanti mokykla apie save gaus išties daug duomenų. Apie savo pliusus, minusus, taip pat sulauks ir rekomendacijų, ką, kur ir kaip keisti, kad mokinių pažanga imtų gerėti. Ypač svarbu, kad į kiekvieną mokyklą būtų pažvelgta atskirai, paieškota kiekvienos jų bėdų, kad priemonės ar būdai nebūtų taikomi unifikuotai. Mat vienose atsiliekančiose mokyklose šlubuoja vadyba, tad joms praverstų konsultacijos ir mokymai šia tema, kitose labai menka mokinių motivacija, tad joms reikia jau visai kitokios pagalbos, trečiose vaikai mokomi labai senoviškais būdais, tad čia pasiteisintų naujoviškų, inovatyvių mokymo metodų pritaikymas ir įtvirtinimas. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai, vyriausiasis redaktorius.